Hey there, selamat datang di podcast Jelujur episode keempat. Kali ini dalam edisi Coffee Talk, Zahra akan berbincang-bincang dengan Syara dari Jelin, sebuah brand fashion berkelanjutan asal Bandung yang ternyata juga menyewakan pakaian mereka untuk occasion atau acara-acara tertentu yang sesuai banget sama bahasan kita bulan ini tentang renting or borrowing. Tentu kita juga bakal ngobrol tentang cerita Jelin, termasuk suka dukanya menjalankan bisnis ini di Indonesia. Yuk kita dengerin cerita seru Zahra dan Syara di podcast Jelujur kali ini.
Hai Syara.
Halo Zahra.
Apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Lagi sibuk apa nih?
Lagi sibuk adaptasi.
Adaptasi. Menjelang kehidupan baru ya.
Iya, menjelang punya anak dan jalin juga. Jadi lagi
hektik-hektik ya.
Iya.
Well, tapi bagus lah, jadi banyak kegiatan gitu. Hey, by the way, kita lagi ada di coffee shop. Jadi, you know, karena coffee shop itu banyak pembicaraan-pembicaraan inspiratif dan juga banyak idealisme-idealisme tercurahkan di coffee shop ini. Jadi kita coba, kenapa kita gak coba sesi coffee shop talk. Nah, jadi Syara ini founder dari Jelin.
Co-founder.
Oh, co-founder. Jadi ada berapa Jelin nih? Founders.
Jelin itu foundersnya ada 3. Karena aku gabung belakangan, jadi aku ikut hitungannya co-founders.
Oh gitu.
Jadi tadinya Jelin tuh ada desainer namanya Avina. Terus di branding dan natural dyeing yang expertnya tuh namanya Sita. Terus ada anak finance juga namanya Anoy.
Nah, aku punya beberapa poin nih. Inisiatifnya apa sih dulu waktu awal-awal bikin Jelin?
Inisiatifnya tuh sebenarnya dulu Sita waktu tugas akhir tuh dia explore Indigo. Kan dia bikin instalasi seni pakai warna alam Indigo. Terus pada awalnya emang cuma karena suka aja. Suka pengen ngulik nih pewarna alam gitu, cuma sebatas itu gitu. Malah kelamaan, makin lama makin kesini kayak harus sepakat buat kayak yaudah kita jadi bisnis yuk gitu.
Wah, ada marketing kayaknya.
Iya, dulu mikirnya gak tau ya gimana ya. Pokoknya intinya jadi kita jadi bisnis yuk. Terus kayak itu jalan setahun, mulai dari kecil-kecilan banget, mulai kayak belum punya capital cukup untuk bikin satu koleksi. Jadi kayak bikin shell dulu, bikin produk-produk perintil kayak bantal, terus solar dye yang bisa DIY tinggal dijemur doang, terus ya benar-benar hal-hal yang ini banget lah, yang perintil banget gitu. Terus akhirnya lama-lama uang kekumpul bisa bikin koleksi fashion lah gitu. Terus akhirnya dari situ berkembang lah sekarang sampai jadi banyak produk kayak sekarang gitu.
Ya gue liat kayak udah mapan banget nih, asik. Banyak koleksinya gitu kan. Awalnya tuh core value yang mau diambil apa sih? Misalnya kayak apakah untuk mengenalkan pewarnaan alami atau untuk changing mindset consumer atau gimana?
Sebenarnya Jelin tuh pengen si pewarna apa namanya, produk-produk pewarna alam yang sustainable ini tuh bisa diterima sama anak-anak yang lebih muda, karena selama ini kan maksudnya produk-produk pewarna alam tuh kesannya kayak tua, batik, terus mahal gitu kan. Makanya kayak kita pengen banget bikin sesuatu yang affordable, terus pengen banget bikin sesuatu yang basic, jadi setiap orang tuh bisa pakai, bisa cocok di semua orang gitu. Terus kayak kita juga pengen banget si value kita tuh nyampe gitu dengan communication kita. Makanya kita suka nimbrung, kayak misalnya ada apa, Fashion Revolution Week, kita bikin konten tentang Fashion Revolution, tapi kita bikin konten versi kita, maksudnya lebih ke arah, kan kita concern ke pewarnaan ini nih, pewarnaan apa namanya, sintetis yang kayak benar-benar toksik banget pada saat itu di industri, skala industri kan, tanpa ada apa ya, tanpa ada pengolahan limbah yang baik gitu. Makanya kita pilih pewarna alam gitu kan, hampir tidak ada
impact-nya,
jadi sebutnya low impact dyes gitu. Jadi kayak gitu, pria dan wanita di masa depan itu tuh kita sebutnya kayak Man and Woman of Tomorrow gitu, yeah. Karena kita pengen anak-anak muda ini tahu kalau mereka tuh punya vote di produk yang mereka beli gitu. Sekarang tuh cara ngevotingnya tuh bukan dengan surat suara doang, tapi kita juga punya vote akan keputusan yang kita ambil pada saat berkonsumsi gitu. Kita pengen endorsing konsumerisme yang lebih
bertanggung jawab.
Bertanggung jawab itu aja sih.
Iya sih. Nah, waktu awal-awal marketing jalin atau waktu pertama kali masih tahu ke publik ini nih ada produk jalin, value-nya ini. Waktu itu respon masyarakatnya kayak apa sih waktu tahun 2016-2017 tuh?
Aku kurang tahu persisnya gimana ya, soalnya aku belum gabung juga sih di jalin. Jadi aku cuma bisa cerita setahun belakangan aja. Ternyata orang tuh butuh waktu lama buat apa ya, buat mengerti core value-nya gitu loh. Jadi awal-awal kayak apa namanya, apa sih, orang-orang yang bilang kok mahal sih gitu, kayak kenapa harganya segini gitu. Dalam hati gue gak mahal juga tuh, lihat di mall sama aja harganya gitu. Jadi menurut aku kayak hal-hal yang kayak gitu, orang apa ya, kalau misalnya dia udah mulai ngerti misalnya pewarna alam tuh baiknya apa, terus keunggulannya apa, kelemahannya apa, terus kayak misalnya kenapa dia mahal gitu, proses di balik itu, itu tuh apa ya, akan sangat membantu persepsi orang. Makanya kayak kita misalnya suka ngasih tahu warnanya ini loh gitu, ini itu dicelup sampai sekian kali gitu, kayak jadi kita punya reasoning di behind kenapa produk itu tuh.
Itu emang jadi kayak suatu bahasan yang gak udah-udah juga sih di dunia fashion, sustainable fashion industry, enggak sih? Nah, kalau dari sisi aku tuh, waktu itu aku menyadarin banget, oh ternyata emang untuk produksi baju konvensional aja tanpa ada dyeing yang natural atau sustainable fiber itu udah sulit banget dari sistem, misalnya nih bikin patternnya, terus di logistiknya, di supply chainnya, sekompleks itu gitu.
Kita sebenarnya mau mulai lebih banyak fokuskan ke situ, karena kebanyakan misalnya kayak kita mentoring gitu kan, kita kan suka ikut acara business coaching gitu, kayak kebanyakan orang yang mentor-mentor kita tuh masih apa sih gitu, apa sih gitu, kayak produk kalian tuh unggulnya apa gitu tetap. Jadi kayak mungkin communication kalian kurang gitu, kurang mengkomunikasikan kenapa sih ini produk ini segitu mahalnya gitu, terus kayak kenapa sih kalian tuh berusaha apa, maksudnya toh kita kan juga sebenarnya kepentok sama psikologi konsumen yang udah keburu menghargai pakaian tuh ya segitu gitu, ada thresholdnya gitu, ada threshold harga gitu. Jadi pada saat itu lebih dari itu kayak kesannya jadi kayak nggak worth it gitu, padahal sebenarnya kan pakaian itu maksudnya untuk sesuatu yang sangat intim, ada di kulit kita, harusnya kita perhatiin lebih dong gitu kan. Jadi kita juga maksudnya berusaha juga, kita juga maksudnya sekarang juga masih belajar juga sih gimana sih caranya kita ngomong, mesti ngomong apa sih, kita mesti ngejelasin apa sih gitu. Dan kedepannya kita pengen lebih fokusnya di teknikalnya gitu loh, gimana sih apa, kita sharing teknik gitu. Makanya itu juga tantangan kita sih sebenarnya, bisa jadi tantangan, bisa jadi apa ya, bisa jadi ancaman juga kalau kita nggak bisa prepare itu. Sebenarnya kalau misalnya konsumen jalin tuh justru yang apa namanya, yang gimana ya, yang dia belum ngerti tapi dia beli itu ada loh gitu, tapi memang masih banyak di offline kalau gitu, maksudnya lebih ke arah impulse buying gitu. Nah, kalau misalnya kita pameran gitu tuh kayak masih ada nih orang yang kayak cuma suka karena warnanya, cuma suka karena bahannya, karena kita kan biasanya pakai ATBM, handwoven, terus warna-warnanya juga kan lagi in banget gitu loh, maksudnya lagi kayak
earthy tone tuh lagi
hype banget gitu. Jadi pada saat orang dari situ udah mulai tertarik, terus misalnya dia follow atau misalnya dia beli sekedar perintil aja, misalnya sekedar belt atau sekedar tas kecil gitu, itu tuh menurut aku udah udah apa ya, udah ke-expose dia maksudnya sama info informasi tentang conscious buying gitu. Jadi asalkan dia misalnya, makanya kita punya kayak berusaha banget untuk ayo follow Jalin gitu, kita ayo follow Jalin karena kita maksudnya relationship-nya dimulai dari situ gitu.
Mungkin ingin menciptakan semacam bounding antara si brand dengan customer, like future customer gitu kali ya?
Iya, kalau ya itu situ ini ya apa
poinnya,
targetnya. Jadi kayak lebih ke arah apa namanya, biar orang tuh apa ya, orang kan biasanya yang sebenarnya kan kalau di masalah fashion atau masalah apapun sih sebenarnya kan kuncinya tuh ada knowledge aja kan,
yeah.
Dia terpapar atau enggak sama knowledge, yeah. Sama knowledge tentang hal-hal itu. Jadi kayak kita mikirnya lewat produk, lewat fashion, kita bisa jadi aktivis juga loh gitu. Jadi lebih ke design activism gitu sebenarnya Jalin tuh gitu. Jadi lewat produk kita mengkomunikasikan nilai-nilai yang conscious fashion dan eco fashion gitu. Tapi tanpa juga kita mengesampingkan soal pasarnya juga gitu. Karena setiap misalnya setiap produk yang keluar pasti kita review. Yeah. Itu yang paling laku yang mana, price point berapa yang paling laku, yeah. Gitu. Jadi emang harus balance itu sih.
Terus gimana market targetnya? Terus gimana target penjualannya? Sementara kita tuh nggak pingin massive production banget. Maksudnya nggak pingin menyandingi fast fashion kan? Itu tuh kayak ada kesulitan tersendiri ya gak sih?
Banget, makanya kan juga ketar-ketir. Maksudnya lebih ke arah kayak kalau mau bisnis kayak gini, memang kita perlu runway yang panjang. Kalau orang-orang sebut usaha tuh, maksudnya runway itu maksudnya gimana ya, kan setiap bulan kita pasti burn uang kan, maksudnya ada produksi, ada gaji. Bisnis-bisnis yang modelnya masih belum proven kayak gini gitu, itu tuh memang butuh nafas panjang banget. Makanya kita siap buat long term banget. Aku pun waktu pertama kali gabung Jali pun lebih ke karena apa ya, aku udah lama pengen bisnis fashion dan kayak tapi aku pengennya impactful gitu,
pengen ada value-nya gitu ya,
and I'm prepared for not having money gitu, maksudnya aku prepare banget untuk
itu. Mindset yang harus dibangun dari awal banget.
Iya, untuk bisnis apapun sih itu sebenarnya. Sebenarnya kayak tercermin lebih ke arah desainnya sih kalau kita lihat. Kayak maksudnya kenapa fast fashion itu cepat karena dia desainnya berubah terus kan setiap bulan, setiap minggu bahkan gitu kan. Jadi dan kayak sedangkan kalau kita pengen menginvite orang untuk beli baju yang basic aja, makanya produk-produk kita basic. Kayak jadi walaupun kamu beli ini sekarang gitu misalnya, kalau misal kamu beli 5 pun gitu, ini akan bisa dipakai 15-10 tahun ke depan karena emang
long last,
emang iya emang modelnya ya
timeless.
Ya timeless gitu. Jadi kalau itu lebih ke arah apa ya, kita selain kita juga pengen kita invite sebanyak mungkin orang untuk bisa adaptasi produk kita, tapi kita juga pengen invite mereka untuk kayak pakai ini selama mungkin gitu. Makanya kita kalau misalnya tuan alam kan ada concern nanti luntur nggak, nanti lucunya gimana gitu. Kita sebenarnya welcome banget kalau misalnya ada yang mau apa, misalnya warnanya udah agak udah turun karena udah sering banget dipakai, kita welcome banget buat celup ulang gitu.
Itu oke sih, jadi semacam kayak memperpanjang umur pakaian kita. Kita beralih ke Jalin Renting, karena kan jujur bulan ini lagi ngebahas tentang
renting,
renting atau penyewaan.
Aku lupa gimana ya, pokoknya kita kan ada Jalin Dekor juga, Jalin Dekor yang handle klien-klien yang mau menikah dan mendekorasi pernikahan mereka gitu, acara spesial mereka. Terus kita kebetulan juga punya teman-teman yang fotografer nih gitu. Terus kayak apa, jadi teman-teman fotografer ini kan dia suka juga nge-handle orang-orang yang mau pre-wedding kan. Jadi kayak akhirnya kadang-kadang mereka suka, Jalin ada baju enggak gitu.
Oh, yeah.
Terus kayak kita sebenarnya nggak yang niat ayo kita harus conscious loh kamu rental aja nggak gitu juga sih kayak lebih fluid aja gitu kita anaknya berprosesnya tuh jadi kayak abis itu ternyata bisa juga gitu kayak apa namanya untuk rental ini gitu daripada kamu beli atau bikin beli kan lumayan ya maksudnya untuk sebuah
sekali
baju foto, yang untuk sekali foto ya kalau kamu punya duitnya sih nggak apa-apa ya cuma kalau misalnya mau lebih ekonomis dan cantik dan ganteng ya kenapa nggak rental aja gitu akhirnya kita buka apa kita umumin kayak kita bisa loh rental di Jalian gitu dan produk-produknya pun beda sama yang lagi dijual
jadi spesial
jadi ada yang waktu itu kita pakai buat show maksudnya emang yang apa ya lebih showy gitu
ya
desainnya yang lebih grand lah gitu daripada yang ready to wear biasa gitu tapi bisa di mix and match juga dengan produk-produk yang ready to wear juga gitu jadi setiap apa namanya desain tuh kita tuh selalu nyimpen apa namanya produk yang ini nih khusus buat rental gitu jadi kayak pada saat nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa email kita nanti kita kasih katalognya gitu.
Ada berapa koleksi untuk di rental yang udah jalin punya
banyak
banyak
banget pokoknya kalau yang looks yang buat runway itu maksudnya yang lebih grand gitu kita punya total 5 looks berarti berapa piece tuh? 10 lebih lah, 15, 12-an piece untuk yang misalnya pengen yang lebih down to earth banyak juga ada satu katalog sendiri yang apa namanya itu tuh produk-produk yang kita antara itu produk-produk hasil desain kita yang sudah season lalu ada juga produk yang kayak baru season kemarin banget nih tapi seasonnya udah habis gitu jadi kita kita kombinasiin di situ terus nanti terserah kalau misalnya mau styling sendiri boleh kalian misalnya lihat katalog satu-satunya terus mau styling sendiri juga boleh tapi kalau mau minta di styling sama kita juga boleh
jadi si renting ini udah termasuk stylist atau ada fee tambahan
enggak ada fee tambahan paling cuma fee rental aja untuk apa ya lebih ke arah kalau warna alam kan nyucinya harus
sangat
delicate ya
maintenance-nya
paling kita bikin maintenance fee aja dan itu tuh sangat murah banget maksudnya buat sesuatu baju yang dengan kualitas kayak gitu murah banget lebih murah daripada beli lah gitu
pricingnya bersaing lah ya dengan penyewaan
email aja jalingoods@gmail.com
oke baik email ya guys jangan lupa apa ya tema-tema looks-nya tuh kayak apa aja apakah kayak wedding yang you know everything is white atau justru ini lebih kayak earthy tone
lebih ke personality earthy tone saja sih nggak yang
jadi jalin tapi, banget gitu ya
tapi kalau pengen putih banget semua juga ada dan itu tergantung stylingnya
berarti langsung aja email ya
atau misalnya DM aja di Instagram kita @menjalin
gimana respon masyarakat sama atau respon consumer sama renting dijalin so far
sama renting sih belum terlalu banyak kan belum terlalu soalnya kita mungkin juga belum memarketingkan itu dengan serius gitu tapi sebenarnya kita punya satu partner fotografer yang kayak pasti selalu
iya kayak koneksi orang dalam di industri karena menjanjikan banget nggak sih industri pernikahan tuh jalin dekor itu satu payung sama jalin renting atau beda?
Kalau jalin renting di bawah jalin goods, kalau dekor dia sendiri terpisah. Jadi sebenarnya ya orangnya sama-sama aja sih yang ngerjain ya, cuma
sama-sama think tanknya sama-sama
anak jalin juga tentu aja, cuma kayak kita kayak apa namanya bisnis model yang side by side gitu.
Iya menjanjikan sih karena trennya terus naik ya gak sih nih kah? Atau memang lagi musimnya
lagi musim musim summer outdoor gitu kan.
Tapi justru aku jadi baru kepikiran ide brilian juga untuk ke dekor karena aku gak ngerti, cuman aku berpikir sesuatu hal yang dilakukan masif dan kolektif itu akan lebih impactful daripada okay fine kita sabar ya sampai orang mendapatkan ilham untuk
ilham,
doing something consciously gitu.
Gak ada tuh, ilham tuh gak ada kalau udah terjamah.
Iya gak? Iya bener. Jadi aku juga punya semacam prinsip bahwa bombard aja dulu.
Gimana tuh?
Iya maksudnya kita sediain aja options yang banyak, tapi satu line yaitu conscious consumer atau responsible consumption. Toh nanti pun orang akan kayak berpikir gitu ya nggak sih? Ini kenapa sih kok lagi banyak-banyaknya orang menyuarakan suara ini? Iya kan?
Iya, akhirnya nggak care, akhirnya jadi pengen tahu juga.
Iya gitu, iya, kan? Jadi at least orang tuh dibombard sama informasi bahwa kita lagi bergerak di arah ini, bukan sembarang label atau bukan sembarang penyewaan pernikahan misalnya.
Business with a
iya,
consciousness.
Iya, line. Business with low carbon footprint.
Wow.
Wow. Terlihat fancy ya gak sih?
Ibu lo kalau misalnya soal renting, kita juga ini banget, apa open banget, gak cuma buat pre-wedding aja kok.
Oh gitu.
Mm-mm, banyak teman-teman kita anak-anak yang misalnya aku mau keluar negeri nih butuh baju, mau nggak sekalian aku fotoin di mana gitu.
Iya.
Gak boleh keluar renting gitu.
Itu bagus juga sih.
Atau nggak misalnya buat occasion cuma sekali gitu, misalnya aku mau datang ke kawinan gitu misalnya hari ini, tapi baju aku semuanya udah misalnya punya masalah dengan wardrobe-nya atau apa, ya rent aja gitu untuk occasion apapun.
Dihitungnya per hari gitu atau gimana?
Hitungnya nanti di email aja ya.
Detail ya.
Kom di belakang
ya. Menarik.
Lagi pula kayak kita juga sebenarnya sebagai perempuan aku ngerasa banyak push dari society yang emang dipancing sama fast fashion juga gitu, di mana wearing the same thing twice is a cardinal sin gitu. Padahal
iya, kayak apa ya?
Hello, men don't do that gitu. Iya, iya, suami gue tiap hari pakai baju hitam, kaos hitam, nggak ada yang protes gitu.
Kayak, bahkan bajunya hitam semua, kayak nggak ganti baju padahal mereka ganti baju kan?
Iya kan, bingung.
Iya, itu bener banget. Bagi aku pribadi, it takes years buat sadar apa yang aku lakukan tuh sia-sia, ngerti nggak sih? Karena background keluarga aku tuh penjahit. Jadi aku emang gak pernah beli baju
gitu.
Tapi aku bikin baju setiap occasion. Itu kan gila juga ya. Maksud aku, ya apalagi zaman dulu tuh gak ada Instagram. Zaman sekarang udah punya Instagram. Jadi seakan-akan orang tuh ngeliat apa yang ada di Instagram aku, padahal gak tentu ya gak sih. Maksud aku, toh kenikahan juga pengantinnya gak ngerti juga aku pakai baju apa.
Iya
kan, ketemu sama orang juga siapa ya gak sih.
Iya, mari kita jadi nge-pressure
diri kita,
psikologi kita sendiri gitu, kayak ngapain.
Iya, dan itu melelahkan. Iya gak sih, lama-lama. Dan memang concern aku adalah setelah aku bisa bikin baju, aku ngerasain tuh capek banget. Maksud aku, ya untuk pribadi ya itu gak begitu ada pressure, karena bodo amat misalnya aku belum di finish di som misalnya, aku bisa jahit aja geruduk gitu. Tapi buat dijual ke orang, apalagi konsepnya adalah details, terus yang benar-benar handmade, itu kayak benar-benar harus hati-hati dan benar tadi penuh cita dan cucuran
susah lah ya,
air mata gitu, iya benar. Jadi kalau misalnya tahu orang ini cuma pakai sekali, itu sebagai pembuat tuh kayak ya ampun, iya kan?
Iya. Makanya belum lagi resource-nya juga kan
benar.
Gede banget tuh, maksudnya bayangin aja kalau misalnya kayak kita mikirnya baju polyester gitu misalnya, ntar lo pakai ya nggak sekali banget gitu, misalnya kamu pakai 8 kali gitu, still kalau langsung dibuang gitu aja kan tuh
sayang,
200 tahun lagi tuh anak cucu kita tuh yang repot gitu kan.
Well sebenarnya sih kalau aku lebih kepada, karena kita kan di daerah panas ya, sementara si polyester itu gampang banget bau. Dan aku orangnya malas nyuci, sesimpel itu. I mean really, aku tuh gak mikirin, awalnya tuh gak mikirin sejauh, wow ini carbon footprintnya tinggi, atau wow aku bakal mempercepat global warming. Yang aku pikirin tuh awalnya kayak, aduh aku pingin ada suatu bahan yang emang kalau misalnya aku nggak pakai terlalu berat, nggak heavy duty gitu, nggak sampai berkeringat bercucuran,
nggak harus
dicuci langsung gitu, misalnya bisa dikering angin, terus dia good to go. Itu sih alasan sebenarnya kenapa sustainable fashion makes sense. Mungkin kita harus bikin semacam ini kali, Syara, kayak suatu segmen gitu, memberikan apa sih reason-reason sama orang-orang kenapa sustainable fashion itu make sense.
Make sense.
Iya nggak sih?
Dan kenapa itu sebenarnya nggak ngerepotin juga gitu?
Iya.
It's just a way of life yang.
Iya benar. Yang emang kita pengen simple aja.
Iya.
Pengen sesederhana suami kita atau adik-adik kita yang pakai baju warnanya itu aja, tapi dia looks okay kok, looks okay, fine, so confidence ya nggak sih?
Sama aku. Kan yang confidence tuh maksudnya ini juga aku learn it the hard way ya. Jadi dulu aku juga fashionista bang, fashionista, fashion stripista. Gara-gara banyak belanja, dan aku ngerasa itu tuh percaya diri aku tuh dari situ.
Iya, ditentukan kita itu se-glowing apa hari itu.
Pakai baju apa sih hari itu gitu, dan pada saat aku semakin dewasa itu kan masih kayak SMA kuliah awal-awal gitu loh. Jadi pada saat aku semakin dewasa aku mulai mikir kayak ini nggak sustainable nih cara gue kayak gini, apalagi udah
untuk
mulai
dompet
apalagi udah mulai lulus dari cari duit sendiri gitu kan.
Nggak
bisa minta mamaku lagi. Jadi kayak nggak sustainable nih,
tidak ada donatur lagi kan.
Dasar dihitung-hitung walaupun kayak aku belanja produk-produk yang murah-murah pun misalnya kayak 150, 40.000, 50.000 itu tuh banyak. Setelah dihitung-hitung tuh anjir gue bisa beli baju yang rada mahal satu gitu. Atau beberapa deh gitu dalam sebulan, akhirnya aku kayak lebih udah deh mendingan gue invest di produk yang proper sekali, dua kali. Tapi itu bisa long lasting dan akhirnya tuh membuat kayak aku belajar juga untuk building confidence aku tuh from the ground up gitu, from inside out to outside, bukan from outside to inside.
Benar-benar. Karena kita udah tahu kali ya value apa yang mau kita pursue gitu. Kayak yeah, I'm wearing my value. Iya nggak sih? Bukan masalah bajunya, tapi value-nya kayak baju ini tuh represent value aku aja. Iya kan? Kayak lebih enak aja gitu dia.
Iya,
yes,
lebih tenang hati lah gitu rasanya.
Iya sih, make sense.
Dan akhirnya, saya kenapa aku menggeluti bisnis yang kayak gini? Juga akhirnya kayak pengen aku ya sebagai hidup. Gimana sebagai kita, selama kita hidup tuh berbisnis juga iya, kita bisa punya income juga iya, tapi kayak kita tuh melakukan bisnis tuh dengan sebagaimana seharusnya gitu, dengan sebagaimana kita memikirkan masa depan itu di pertama gitu, memikirkan masa depan tuh di
visioner lah ya.
Iya, masa depan tuh apalagi kamu mau punya anak ya, aku kan takut banget maksudnya.
Iya,
apalagi dengan berita-berita sekarang yang maksudnya global warming lah,
kita jadi kayak anxious,
fashion pollution lah, apalah,
anxious sama the well-being dari anak-anak kita misalnya.
Jadi ini tuh jadi semacam manifestasi. Asik. Kita buat apa ya namanya, menjawantahkan sih apa sih, menjawantahkan si concern kita akan masa depan, apalagi nanti buat anak kita gitu, gitu. Soalnya nggak mau banget, misalnya nanti anak aku bilang, ma kenapa kamu hancurkan dunia gitu?
It looks scary though. Dan emang sistem kita sekarang, either itu economic perspective atau global perspective, itu adalah ya udah lo pakai aja dia sekarang, nanti teh gimana? Kalau bahasa orang Sundanya mah. Kumangke,
jadi kayak
wela. Iya nggak sih, udah yang penting sekarang aja deh gimana nanti. Sebenarnya itu sih yang benar-benar bikin kita itu harus changing the mindset dari bukan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu. Dan itu kalau misalnya udah tightly bound di setiap business practice, orang-orang tuh bakalan keren banget. Maksudnya memang orang kayak takut gitu loh untuk kehilangan profit, karena memang di Indonesia belum banyak bisnis serupa yang memberikan bukti bahwa aku sustain loh udah 20 tahun. Tapi kita bisa belajar dari negara-negara kayak yang punya teori budaya, yang punya kebudayaan lebih conscious kayak Jepang misalnya, atau negara-negara Skandinavia kayak Norway atau Sweden gitu.
Terutama di sana gimana bedanya apa maksudnya? Maksudnya lebih ke arah konsumerismenya apa yang beda?
Kalau di sana tuh karena mereka apapun melakukan sendiri sih. Jadi mereka itu sangat cukup berempati dengan di industri, karena walaupun gak banyak industri yang ada di sana, tapi dia tuh berempati bahwa ini tuh asalnya dari mana, terus kenapa bisa jadi baju. Ya, mereka mempertanyakan gitu. Mungkin karena mereka banyak waktu untuk kontemplasi, untuk kayak ya kayak criticizing apa yang dia punya, apa yang kita pakai, terus apakah ini membuat aku bahagia, ya nggak sih, apakah ini bisa dipakai dalam waktu lama. Jadi mereka tuh nggak merasa takut untuk berbisnis di dunia itu, karena memang dari kecil mereka pun udah diajarinnya seperti itu.
Iya, kayak di US juga kan, maksudnya semenjak mereka lahir orang tua mereka sudah melakukan recycle.
Iya, benar.
Sampai sekarang gitu. Jadi pada saat mereka lihat ada sesuatu hal yang apa maksudnya polusi dan sampah dan gitu-gitu tuh rasanya kayak ini kewajiban kita juga buat ngebersihin ini
Lebih kayak ini tanggung jawab saya walaupun sedikit ya nggak sih, jadi self responsibility-nya tuh udah cukup besar.
Kita sebenarnya harus gimana sih sebenarnya, kan industri fashion itu juga kan baik sebenarnya buat perkembangan sebuah negara gitu.
Ya, ekonomi menyumbang devisa negara ya,
menyumbang devisa negara. Toh kalau misalnya kita dibalikin lagi kayak dulu, berarti kan nggak akan ada konsumerisme, nggak akan ada industrialisasi, nggak akan ada can we do that again gitu. Bisa nggak sih kita kembali lagi ke zaman itu gitu. Apakah apa ya? Maksudnya dengan sekarang ekonomi dunia lagi melambat aja karena trade war aja, orang-orang udah ketar-ketir maksudnya.
Iya benar-benar PHK di mana-mana.
Sebenarnya secara ekonomi itu tuh gimana ya? Bisa nggak sih gitu, dan kita kan juga sebenarnya kenapa kita nggak menghargai suatu baju itu karena kita nggak tahu di balik itu tuh membuatnya gimana, apa aja impactnya gitu. Kayak misalnya penanam kapasnya kehidupannya gimana gitu. Kayak misalnya dulu aja yang benar-benar ngebuat aku flip banget dari fashionista ke anti fashion itu tuh gara-gara ya aku nonton True Cost, terus aku langsung kayak cari-cari, aku baca apa rasanya tuh untuk biar kita bisa lebih aware dan conscious tuh ya, pengetahuan gitu intinya.
Iya sih benar.
Dan sebenarnya kita kan sebagai konsumen ya, itu tadi aku bilang kayak kita punya vote di uang kita kan gitu. Di
money is power.
Kalau misalnya orangnya udah nggak ada lagi mau beli, sampai sekarang mendeklarasikan kita 2020 sekian mau gone completely conscious gitu, itu karena the power of consumer.
Iya benar. Iya, pengalaman aku sih gini, bahkan di Copenhagen tuh mereka punya semacam forum, isinya tuh CEO label-label besar. Mereka tuh push gitu, ini CEO trennya itu kita adalah anak-anak milenial tuh belanja lebih conscious gitu dia bilang. Padahal kan belum tentu semua ya, cuma dia bilang, wow, kalau misalnya kamu nggak adapt, company nggak adapt, lama-lama tuh akan tergerus gitu. Jadi di forum itu tuh ditakut-takutin sih kayak premisnya tuh itu, kalau misalnya kita nggak adapt sama demand dari consumer, kita bakal mati nantinya gitu. Dan mungkin dia juga dibombard dengan fakta-fakta ilmiah apa yang industri fast fashion lakukan, dan dijamin kayak 10 tahun kemudian kamu kayak bakal bingung banget nyari resource di mana kalau misalnya nggak berubah behavior productionnya.
Kalau misalnya kita kan berusaha di jalan juga kan berusaha melakukan itu, tapi kita lebih ke arah nyeritain nih yang terjadi di Sungai Citarum gitu misalnya, yang airnya warna pink lah, airnya warna biru lah, hitam lah, apalah. Maksudnya kita juga waktu itu aku sama Anoy pernah lagi riset produk sama sebuah instansi pemerintah ke Banjarmasin. Kita di sana tuh riset tentang produk kain tradisional, sesirangan. Namanya sesirangan. dan kayak kita tuh benar-benar tujuan langsung di dapurnya mereka bikin gitu, dapurnya mereka kerja. Bagian masuk tuh kan 60% rawa.
Iya.
Dan sungainya tuh memang mereka tuh PDAM segala macam itu tuh masih apa? Mereka tuh harus menyaring air sungai supaya mereka bisa dapat air bersih gitu. Dan sedangkan perajin itu cuek aja, nggak buang pewarna sintetis yang karsinogenik bikin kanker itu ke sungai gitu. Terus anak-anak berenang di sungai itu masih pakai berenang, masih dipakai nyuci baju, masih dipakai nyuci piring gitu kan. Terus kayak aku maksudnya di sana liatnya kasihan banget nih anak-anak. Semenjak kecil mereka udah terpapar sama toksik yang kayak yang bikin kanker ini gitu. Terus kayak aku ingat, wah itu terjadi juga di dekat rumah gue gitu, di Citarum gitu kayak. Walaupun kita nggak pernah kesana, kita nggak pernah conscious mungkin karena kita nggak pernah lihat tuh sungai kayak apa. Kayak kita tuh masalah kita tuh nggak pernah care sama apa yang terjadi di sungai kita karena semuanya tuh di Bandung tuh semua sungai ditutup gitu. Yang namanya sungai-sungai yang gede-gede aja nggak bisa ditutup ya. Akhirnya kelihatan iji iji gitu kan. Dan
kita nggak tahu asalnya dari mana.
And we turn a blind eye.
Dan sebenarnya yang paling bikin aku aware itu adalah, jadi banyak banget nih dokumenter tentang how gimana buruknya polusi di sungai itu. Dan itu tuh ada banyak versi. Kan aku dulu kuliah di Unpad. Dan Unpad itu suka jadi semacam partner untuk pengujian limbah-limbah ini. Jadi kayak dulu tuh kerja-kerja aku di lab itu ya untuk membuktikan sebenarnya karsinogenik apa yang ada, terus impact-nya untuk badan tuh kayak apa. Dan jurnalisnya ini mereka menelusuri sebenarnya si label ini, si pabrik ini tuh supply ke label mana aja gitu. Dan ternyata pemain besar juga banyak di sini. Tapi kita nggak sadar aja. By the way, aku pengen bikin closing remarks dari Jalin untuk terutama nih bisnis-bisnis eco fashion yang mau mulai atau misalnya lagi struggling sekarang. Ada nggak?
Apa closing remarks? Apa ya? Nasihat?
Ya, poin-poin yang perlu diperhatikan kayak kiat-kiat gitu bertahan dari isu global dan juga kiat-kiat bertahan untuk mensustain
kalau dari bisnis. Segi bisnisnya sih karena ya siap-siap aja tuh tadi nafas panjang, siap-siap aja pasti harus di backing sama capital yang bisa panjang gitu. Karena memang walaupun sekarang udah banyak pergerakan sosial media yang menyangkut eco fashion, tapi it's not mainstream yet gitu. Jadi gimana ya, kita mau menggeser kecenderungan berbelanja orang satu, dan itu tuh perlu budget sendiri untuk itu. Terus juga belum lagi dari segi produksinya juga kan kita nggak bisa semurah dan secepat yang lain gitu. Pakaian-pakaian yang biasa gitu kan. Itu. Terus apalagi ya, banyak-banyak kolaborasi sih sebenarnya. Makanya aku seneng banget diajak ngobrol gini walaupun coffee shop gitu kan.
Tapi kayak nge-recharge ya nggak sih sama orang yang like-minded?
Karena kolaborasi itu penting banget, jadi daripada kita berkompetisi, mending kita kolaborasi aja gitu.
Kan sesuai sama ini Sustainable Development Goal 2030 kan, collaboration
not competition. Karena sebenarnya kita juga jalin juga mas bisa survive karena ya kita open banget untuk kolaborasi gitu.
Dan sebenarnya seru nggak sih, jadi kayak kita jadi banyak ilmu aja dari kita kolaborasi sama si A, si B, terus mereka juga jadi tahu kita, ya kan?
Jadi ada opportunity yang sebelumnya impossible kalau kita nggak open to collaboration gitu. Terus itu juga, maksudnya bisnis is bisnis ya, kalau misalnya nggak ada cash flow yang bisa nutup burn rate-nya juga kan bohong, boncos itu namanya gitu. Jadi perlu juga ada bisnis model yang bisa nge-support nge-support si apa ya, nge-support si bisnis eco fashion ini gitu, kayak Jalin gitu misalnya, di-support sama Jalin Dekor gitu. Jadi ya itulah maksudnya kenapa kita sama dari 2016 tuh bisa bertahan gitu.
Okay. Aku rasa kita banyak banget dapet insight dan knowledge dari discussion singkat kita. Hopefully kita bisa ketemu lagi ya, Shira.
Iya,
kapan-kapan. Di event-event yang lainnya. Makasih banget udah meluangkan waktu.
Sama-sama, aku juga makasih banget sudah diajak kenalan. Dan diajak
untuk... Iya, kita harus ngumpul lagi untuk selalu nge-recharge. Iya. Karena kalau ngomongin tentang aktivitas di dunia lingkungan itu ups and down banget. Kayak kadang semangat, kadang kita dapat push, kadang
discourage.
Bener, discourage gitu. Ya, gitu deh. Okay, see you next time.
Bye.
Bye.